Htio bih ovog jutra da dođemo do odgovora na jedno vrlo značajno, aktuelno, relevantno pitanje. Kako živjeti bez straha u ovom tako zastrašujućem svijetu? Ja vjerujem da se svi slažemo da mi ne živimo u raju, da nismo okruženi mirom, nismo okruženi srećom dan za danom, bez brige, jer svijet je neprijateljski nastrojen i svaki dan je novi izazov. I htio bih u tu svrhu iskoristiti jedan tekst iz Novog Zavjeta, ako biste sa mnom otvorili vaše Biblije u Mateju 14. Od 22. stiha do 27. pročitat ćemo taj odjeljak. Odmah poslije toga Isus primora učenike da uđu u lađicu i pred njim otplove na drugu obalu dok on otpusti narod. Kad otpusti narod, uspje se na goru u samoću da se moli. Još je i uvečer ondje bio sam. Lađica se već nalazila na morskoj pučini. Bili su je valovi jer je udario protivan vjetar. Za četvrte noćne straže Isus dođe k njima hodeći po moru. Kad ga opaziše gdje ide po moru, učenici se preplašiše i rekoše: sablast, te od straha počeše vikati, ali im Isus odmah reče: odvažni budite, ja sam, ne bojte se. I tekst ide dalje, znamo priču o tome kako je Petar odvažno hodao po vodi. Ostavit ćemo to za drugu priliku. Zadržimo se na ovaj dio koji smo pročitali. Ovo je po drugi put da su se učenici našli na olujnom moru. Razlika je u tome što su se prvi put našli u brodici sa Isusom. U ovom slučaju našli se u brodici bez Isusa i Isus im dolazi po moru. I u jednom i u drugom slučaju učenici su bili preplašeni, međutim ne zbog oluje. Mislim da su to bili iskusni mornari koji su se susretali sa ovakvim olujama bezbroj puta i znali su kako savladati ovakvu oluju. Mislim da su se uplašili Isusa i onoga što je Isus učinio. Isus je koristio svaku priliku da svoje sljedbenike nečemu nauči, ali više od toga on je otkrivao sebe kako bi ga učenici mogli što bolje i što dublje upoznati. Isus je želio promijeniti onaj ustaljeni stav da se bogova treba bojati. Pogotovo što on nije bio jedan od bogova, on je bio Bog stvoritelj kome se treba diviti i štovati, a ne bojati ga se. Poznata kemičarka Marie Curie i dobitnica Nobelove nagrade iz fizike svojevremeno je izjavila nešto vrlo zanimljivo. Ovako glasi ta izjava: ne trebamo se ničega bojati u životu, trebamo razumjeti. Sada je vrijeme da razumijemo više da bi se manje bojali. Nije pogrešno reći da je Isus došao u svijet među ljude da bi ljudi više razumjeli, a manje se bojali. Ako se uopće može reći da je neko vrijeme bolje ili prikladnije za učenje i razumijevanje Isusa i plana spasenja za ljude, ja mislim da je to ovo vrijeme, božićno vrijeme. Jer iako je Božić za nama, evo pre neki dan je bio Božić po julijanskom kalendaru, još uvijek živimo u to božićno blagdansko vrijeme. I to je dobro vrijeme da naučimo nešto više o Isusu i o Božjem planu spasenja. Dakle, priča nam govori o tome da su se učenici našli nasred olujnog mora, usred noći, u običnoj ribarskoj brodici. Iz opisa nam je jasno da se nije radilo o jednom malo jačem vjetru, da se zaista radilo o ozbiljnoj oluji. Inače bi ovi iskusni ribari lako savladali ovaj put koji bi trebao par sati trajati, a to se nije desilo. Pogledajte kakva je priča počela. Isus na večer šalje učenike da se ukrcaju u brodicu, da odu na drugu stranu Genezaretskog jezera ili Galilejskog mora, kako ga još zovu. To nije tako široko more ili jezero, vjerojatno nešto više od 12 kilometara, i to je za iskusne mornare put od par sati. Nalazimo učenike na pučini za četvrte noćne straže, kako se još uvijek bore sa olujom i suprotnim vjetrom. Četvrta straža je 3 sata pred zoru. Znači, cijelu noć učenici su se borili sa olujnim vjetrom. Učenici su iscrpljeni, preplašeni, i u tom trenutku Isus im prilazi hodajući po moru. Ono što je prethodilo ovom događaju nije zanemarljivo. Isus je učinio ono čudo na planinskim obroncima iznad jezera, kada je nahranio 5000 ljudi, a vjerojatno i više, sa 5 kruhova i 2 ribe. Nakon takvog iskustva, Isus odašilje učenike na drugu stranu jezera, a on se sam povlači osami da moli. I Matej nam ne kaže što je Isus cijelu noć molio, iako bi mi svi voljeli znati. Mi možemo pretpostaviti iz drugih Isusovih molitvi što je on molio, ali u ovom slučaju mi ne znamo što je Isus molio. Znamo kad se Isus povukao u Getsemanskom vrtu da moli, on se molio za sebe i molio se za svoje učenike. Kaže nam Matej da je ta molitva predstavljala smrtnu borbu za Isusa. Isus se ovako molio, kaže: Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež, ali ako to nije moguće, neka bude tvoja volja. Nije Isus bio preplašen, ali je bio tjeskoban i bio je žalostan. Iz drugih Isusovih molitava vidimo da se on uvijek molio, uvijek je koristio priliku da se zauzme za svoje učenike. I čuli smo jednu takvu molitvu od pastora Nenada, koju je pročitao malo prije. To je činio i u Genezaretskom jezeru dok se molio. I vjerojatno je ova molitva u Genezaretskom vrtu bila jedna od rijetkih, ako ne jedina molitva da se Isus zauzeo iza sebe. On se uvijek zauzimao za druge, skoro nikada za sebe. Ovog puta u brdima iznad jezera ne znamo točno o čemu je molio, osim da je bio samo u molitvi od večeri, nakon što je otpustio narod i nakon što je poslao učenike da pređu preko jezera, pa sve do prve straže, kada se pojavljuje pored brodice, pred učenike, hodajući po moru. Isus je nahranio 5000 ljudi. Znate koliko je ljudi bili na ispraćaju kada je Isus nakon uskrsnuća bio uznesen na nebo? Oko 500, barem nam tako apostol Pavao kaže u Korinčanima 15. Kada Isus odlazi u Getsemanski vrt, 12 učenika ide s njim. Kada se Isus povukao da se moli, znate koliko je učenika pozvao sa sobom da se mole? 3. Petar, Jakov i Ivan. Kada je Isus raspet, visio na križu, znate koliko je učenika bilo u podnožju križa? 1. Apostol Ivan. Netko je rekao, tako je to u životu, što si bliže križu, gužva je manja. Isus je pripremao svoje učenike da razumiju križ i da se ne boje križa. Isus je pripremao svoje učenike za ono što ima doći. Naravno, malo je onih koji su savladali tu lekciju. I zato pod križem još i dan danas nema gužve. Ključni stihovi koje želim podijeliti s vama su 26. i 27. Kada ga opaziše gdje ide po moru, učenici se preplašiše i rekoše: Sablast, te od straha počeše vikati, ali im Isus odmah reče: Odvažni budite, ja sam, ne bojte se. 3 stvari. Brzopleti Petar želi odmah pokazati da je on odvažan i krene hodati po moru. I taj dio priče je vrlo zanimljiv, ali ćemo to ostaviti za drugu priliku. Ono što će nas zanimati danas je ova činjenica. Učenici su bili preplašeni vidjevši Isusa. Zapravo ne samo preplašeni, već kaže nam Matej da su paničarili, da su vikali. Zbog čega? Jer su vidjeli Isusa da hoda po moru, pa samo par sati prije su svjedočili jednom drugom čudu, možda i većem od toga. Isus je nahranio 5000 ljudi. Sami su učestvovali u tom čudu jer su vjerojatno služili tih 5000 ljudi i skupljali ostatke. Koliko je ljudi Isus izliječio pred njima? Koliko je zlih duhova isterao, pretvorio vodu u vino i mnogo, mnogo drugih čuda je Isus činio pred svojim učenicima. Nakon svih tih čuda kojima su učenici svjedočili tijekom hodanja sa Isusom, oni su preplašeni jer ga vide kako hoda po vodi. Iz opisa se čini da oni ne prepoznaju da je to Isus, ali ja sumnjam, ja mislim da su prepoznali da je to Isus, njihov učitelj, ali nisu razumjeli Isusa, svog učitelja. A nerazumijevanje uvijek rađa strah. Strah je sastavni dio ljudskog života. Utkan je u sve naše stanice. Ljudi se boje onoga što ne poznaju i onoga što ne razumiju. Drugo, strah nije samo osjećaj. Da je tako, mi bi naučili kako izolirati taj osjećaj. Strah je stanje koje utječe na ljudski organizam na više razina. Time što poremećuje stanje ravnoteže svih sustava u tijelu. Ranije se možda sjećate da smo ovdje govorili o hormonima stresa, kortizolu i adrenalinu. Ali to nisu samo hormoni stresa, to su i hormoni straha. Jer strah uvijek izaziva stres. Kako narod kaže, u strahu su brze noge. Ja se sjećam jednog iskustva iz djetinjstva kada me pojurio pas. Nije me stigao. Ali mislim da sam postavio rekord u trčanju na 200 metara, pas je odustao prije mene. Zbog straha. U strahu dobijemo dodatnu snagu zbog adrenalina. Oba ova dva hormona imaju negativan učinak na ljudsko tijelo, ako je tijelo izloženo duže vrijeme tim hormonima. Ali još pogubniji je poremećaj odlučivanja pod strahom. Pod utjecajem straha mi prestajemo donositi razumne i promišljene odluke, donosimo ishitrene odluke, instinktivne odluke koje su više predviđene za preživljavanje nego za normalno funkcioniranje ljudskog bića. Laganje može biti jedna od takvih odluka koja se donosi pod utjecajem straha. Mi lažemo ako bi time mogli zaštiti svoj život. Ili možda neki određeni interes. Naravno, najveći motivator u ljudskom životu je svakako strah od smrti. U strahu od smrti mi smo pod teretom odlučivanja hoćemo li ustrajati u svojim vrijednostima ili ne. Pod prijetnjom smrti čovjek će donositi odluke koje su potpuno protivne vrijednostima do kojih je ta osoba godinama držala. Pod prijetnjom smrti ljudi će se odreći svojih ideala i svojih vrijednosti. Ljudi će se odreći prijatelja, odreći se roditelja, odreći će se djece, odreći će se spasitelja. Kao što je sam Petar učinio. Pod prijetnjom smrti sve ostalo postaje manje važno. Strah je moćna stvar i zato su vlasti uvijek koristile strah kako bi kontrolirali ponašanje svojih podanika. Ja se još uvijek prisjećam jednog svog bivšeg ravnatelja koji odlazi u mirovinu i u svom oproštajnom govoru je rekao sljedeće reći. Kaže, mnogo je ljudi koji bi dali svo svoje imanje ako bi time mogli spasiti glavu. Ali rijetki su oni koji bi dali glavu ako bi time mogli spasiti obraz. Kaže, ja sam jedan od tih rijetki i ponosno mogu otići u mirovinu. Velika je to izjava, teška je izjava ako zaista obratimo pažnju što ona sadrži. Koliko je nas ovdje koji možemo reći isto to, koji smo spremni žrtvovati glavu ako bi time odbranili čast ili svoj integritet? Ili da postavim drugačije pitanje, koliko je ovdje onih iz mlađih generacija koji uopće razumiju što znači obraz i što znači čast? Jer o tome se više ne govori danas toliko kao prije. Da se razumijemo, strah ne mora biti uvijek negativna stvar i negativni pokretač. Strah može biti pozitivni pokretač kada nas sprečava donijeti neku lošu odluku ili nas sprečava pogrešno djelovati. Radi se o strahu od posljedica. Mi se bojimo bola i bojimo se kazne. I mi ćemo biti vrlo oprezni ako bi naši postupci izazvali bol ili kaznu. U tom slučaju strah je dobrodošao jer nas sprečava činiti ono što će nas podložiti tim negativnim iskustvima. Međutim, ne želimo danas o toj vrsti straha govoriti, već o nečemu drugom. Ono što ne smijemo nikad je zaboraviti jeste porijeklo straha. Otkuda strah? Jer Bog nije tako dizajnirao čovjeka. Originalni dizajn čovjeka nije predviđao strah. Strah je bio naknadno utkan u ljudski DNK i to je bila posljedica grijeha. Dok su prvi ljudi živjeli u Edenskom vrtu u savršenoj harmoniji sa Bogom i sa prirodom, nije bilo niti razloga, niti potrebe za strahom. Strah se prvi put pojavio u životu čovjeka onog trenutka kada je čovjek sagrešio. Prekršio je dogovor sa Bogom ili prekršio je savez sa Bogom, a posljedica je bila trenutačna. Čovjek je u trenu sagledao svoj grijeh, u trenu je sagledao svoju golotinju i uplašio se. Po prvi puta čovjek se uplašio i sakrio se. Adam priznaje da se bojao i nakon tog incidenta čovječanstvo nikad više nije bilo isto. Počelo se udaljavati od Boga. I što su ljudi bili udaljeni od Boga? Manje su ga poznavali, a više su ga se bojali. Strah baca mrlju na Božji savršeni dizajn. Savršenstvo i strah ne idu zajedno. Ljubav i strah ne idu zajedno. Kaže apostol Ivan u svojoj prvoj poslanici u 4. poglavlju, u ljubavi nema straha, naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah uvijek pretpostavlja kaznu. U savršenoj ljubavi mi ne govorimo o kazni, mi možemo govoriti o milosti, ali gdje nema ljubavi, vlada strah. Od kada se čovjek odvojio od Božje ljubavi, strah je bio prisutan svaki puta kad bi se našao u Božjoj blizini. Sjećate se kad se Bog objavio Mojsiju u gorućem grmu, kako je Mojsij postupao? Sakrio je lice jer se bojao pogledati Boga. U Mateju 8, to je onaj drugi događaj kada su se učenici sa Isusom našli u Oluji, čitamo da su se učenici sa Isusom našli u brodici kad ih je zahvatila velika oluja. Isus silom riječi umiruje oluju, ali je to kod učenika izazvalo suprotan efekt. Umjesto da ih je to umirilo, oni su bili obuzeti strahom. Čitamo da ispopade veliki strah, te su jedni drugima govorili, tko je dakle ovaj da mu je se i vjetar i more pokoravaju? Potvrđuje se ona tvrdnja sa početka. Strah je direktno povezan sa znanjem. Što manje znamo, više se bojamo. I onda ako se učenici pitaju tko je taj, to nama govori nešto. Govori da ga oni ne poznaju. Naravno da ga fizički poznaju, ali još uvijek ga ne razumiju. Učenici hodaju s Isusom već neko vrijeme, ali u kritičnim trenucima pokazuje se da ga oni još uvijek ne poznaju i njegovo djelovanje umjesto da izaziva mir i spokojstvo izaziva strah. Primjer koji smo pročitali u Mateju 14 govori tome u prilog. Učenici su ponovno u brodici na nemirnom moru, ali sada Isus dolazi k njima hodajući po vodi. Umjesto da ih to umiri, jer im dolazi Isus, oni su preplašeni. Već su zaboravili ne tako davno iskustvo, kada je Isus umirio more, hodao po moru. Čemu se bojati? Od straha oni počeše vikati, piše Matej, Isus im se obraća u takvoj situaciji i kaže tri vrlo značajne fraze. Budite odvažni, ja sam i ne bojte se. Jedna od tih fraza se odnosi na Isusa, druge dvije se odnose na učenike. Isus kaže ja sam. To je prva fraza o kojoj bih htio nešto reći. Kada god Isus prilazi ljudima, on ne želi ostati nepoznat. Bog ne želi ostati ljudima nepoznat. On se predstavlja Mojsiju i kaže ja sam onaj koji jesam. A Isus kaže ja sam. Učenicima je to trebalo biti dovoljno, jer to je bio Isus s kojima su oni proveli toliko noći u svakakvim uvjetima, koji je imao odgovor na svako njihovo pitanje, koji je imao rješenje za svaki njihov problem. I ne samo to, uz njega oni su upoznali sebe dublje i drugačije nego što su sebe ikada vidjeli prije. Nisu se trebali bojati. Naravno, u stvarnosti tako nije bilo. Učenici još uvijek nisu poznavali Isusa i nisu razumjeli svrhu njegovog boravka među njima. Točno da u Mateju 16.16, kada Isus pita Petra za koga me ljudi drže, Petar odgovara, ti si Krist, sin Boga živoga. Međutim, ako pratimo Petrov život, mi znamo da u odlučujućim trenucima Petar nije to razumio. Ja vjerujem da je do potpune spoznaje došlo tek nakon Isusova uskrsnuća na obali Tiberijatskog jezera, kada Isus ponovo prilazi Petru i pita ga, Petre, da li me ljubiš? A Petar odgovara, Gospodine, ti znaš sve, ti znaš da te ljubim. Jedno je znati glavu, drugo je razumjeti srce. Ali u ovom trenutku, na razini srca, ja mislim da je Petar razumio. Možda još uvijek ne zna sve, ali je razumio. Isus ga više ne pita, Petre, da li ti znaš tko sam ja? Isus ga pita, Petre, da li me ljubiš? U ljubavi nema straha, rekao Ivan. Ljubav je otklonila strah iz srca Isusovih sljedbenika, jer su ga upoznali na toj intimnoj razini, a ne samo razumnoj razini. Zar nije to bio slučaj i sa apostolom Pavlom, koji nije poznavao Isusa? Isus mu dolazi na putu za Damask, predstavlja mu se. I od tog trenutka kada ga je Pavao upoznao, Pavlov život nikada više nije bio isti. Nestao je svaki strah iz njegovog života. Pavao više se ne boji bola, ne boji se gladi, ne boji se ponižavanja, ne boji se mučenja. Pavao se više nije bojao smrti. Kaže on, za mene je život Krist, a smrt dobitak. I mnogo je takvih ljudi kroz povijest nad kojima strah više nije imao nikakvu kontrolu, jer je Božja ljubav otklonila svaki strah. Većina tih ljudi su imali težak život. Neki su bili pogubljeni radi svoje vjere u Krista, ali strah više nije bio njihov gospodar. Oni su bili slobodni. U Hebrejima u drugom poglavlju čitamo sad, Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso jednako i sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrnuti ropstvu strahom od smrti. Strah od smrti nas čini robovima, ali Isus je pobjedio smrt. I ako se ikada pitamo koja je svrha Isovog dolaska, Isovog rođenja, ja mislim da je ovaj stih veoma moćan da nam objasni tu svrhu. Isus je postao jedan od nas da bi pobjedio smrt, kako smrt ne bi više imao nikakvog utjecaja na nas. I kako mi ne bismo više bili robovi strahu, zbog straha od smrti. Mi smo postali slobodni. Dokle god čovjek živi u strahu, ne može biti slobodan. Mi smo pozvani na slobodu, ne na ropstvo. Isus Krist je došao na svijet da ljudima donese slobodu, ne ropstvo, i on je to ostvario svojom smrću. U Izaji 61 čitamo: Duh Jahve, Gospoda, na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena, da zarobljenima navjestim slobodu i oslobođenje sužnjima. Vrlo je mala granica između slobode i ropstva. A tu granicu čini strah. Da li ćemo biti robovi ili slobodni, odlučuje strah. Odlučuje naš izbor. Hoćemo li dozvoliti da strah ovlada našim odlukama i djelima, ili će to biti Krist kroz vjeru? Ja znam da mi ne možemo imati vjeru u nekoga koga ne poznajemo. Isus zato kaže: ja sam. Isus zato predstavlja sebe i želi da ga mi upoznamo. On otkriva sebe. Ja sam taj koji je pobjedio smrt na križu. Ne morate se više bojati smrti. Možete biti slobodni. To je poruka kojom se Isus predstavlja nama danas. On više nije stranac. Ima jedna priča o jednoj djevojčici koja je hodala u školu seoskim putem po kišnom danu. Jedan čovjek je stao da je povede. Ona kaže: da, ali ja ne smijem ući u auto sa strancima. On se nasmiješi i kaže: ja sam Charlie. Ona opušten kaže: ja sam Ana, pretpostavljam da sad više nismo stranci. Nekad je dovoljno da nekome znate ime i da više ne osjećate taj strah da je neko stranac. Nekad samo znati nečije ime otklanja tu barijeru nepoznatog. Kada nekom poznatom zakucate na vrata i čujete pitanja tko je, vi nećete reći ime i prezime, reći ćete: ja sam. Jer očekujete da vas prijatelj pozna. Ako kucate nepoznatom, naravno da se morate predstaviti. Isus dolazi u naš život. Isus dolazi u našu situaciju kao džentlmen. On se uvijek najprije predstavi jer ne želi da ga se bojamo. On želi da ga upoznamo, da ga pozovemo na večer, da imamo zajedništvo s njim. On želi da nas spasi. Riječ ja sam ima moćno djelovanje kada dolazi od Isusa. Ako mi ne možemo uvijek kontrolirati svoju prvu reakciju na nešto nepoznato, možemo kontrolirati svoj odgovor na stanje straha. Možda nas strah i obuzme u određenim trenucima, ali ne mora prerasti u trajno stanje. Budite odvažni je druga fraza koju Isus upućuje svojim učenicima. Ili budite hrabri, kaže Isus. Biti odvažan više nije impulzivna reakcija, to je čin volje, zahtjeva odluku i djelovanje. Po definiciji, što je hrabrost? Ne bojati se straha? Ne, po definiciji znači pouzdanje ili uvjerenje da treba učiniti ono što je ispravno, neovisno o cijeni. U Ivanu 16.33 čitamo da Isus rekao učenicima: ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, budite hrabri, budite odvažni, jer ja sam pobjedio svijet. Mnogi misle da je hrabrost odsustvo straha, ali to nije točno. Hrabrost je odlučiti činiti ono što je ispravno i dobro, unatoč strahu. I opet nas to vraća na početak. Kako znati što je dobro i ispravno? Kako znati istinu? Ključ svega opet je znanje. Bez znanja mi smo osuđeni na strah i ropstvo. Kao kršćani mi trebamo hrabrost, ali trebamo i znanje. Trebamo znati što je dobro i ispravno. Hrabrost cijelog svijeta nam ne može pomoći ako se ono temelji na laži, a ne na istini. A istinu nalazimo u Božoj riječi. Rekao sam da se Isus nesebično molio, uvijek se zauzimao za svoje učenike. A vidite, sadržaj tih molitava uvijek se vrtio oko istine i oko znanja. U Ivanu 17.17 on se moli ovako: posveti ih istinom, tvoja je riječ istina. Čak i u najtežim trenucima, kada Isus moli u Getsemanskom vrtu, on ne zaboravlja moliti za svoje učenike i svoje sljedbenike kako bi oni znali istinu. A što je temelj te istine? Božja riječ koja kaže da je Bog toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ni jedan koji u njega vjeruje ne pogine, već da ima život vječni. Na toj istini mi možemo graditi svoju vjeru, mi možemo graditi svoje uzdanje u Isusa Krista. Da bi bili hrabri, moramo znati istinu, moramo osobno poznavati Isusa Krista, Spasitelj. Ta spoznaja se ostvaruje na dva načina. Kroz Božju riječ i kroz osobnu objavu. Bog se ili objavio u tihom povjetarcu, ali vidite, učenicima se objavljuje kroz olujno more. Kako se on objavljuje nama danas? Vjerojatno svačija priča bi bila drugačija. Ja vjerujem da svatko od vas ima posebnu priču i posebnu situaciju kada ste upoznali Isusa duboko i intimno kao Spasitelja. Nekad su te situacije tako intimne da ih možda ne želite dijeliti s drugima, a nekad su ta iskustva tako snažna da se ne možete suzdržati ne podijeliti ih sa drugima. Kao onaj slijepac, znate, koga Isus izliječio kada su farizeji htjeli umanjiti vrijednost Isusovog djelovanja, počeli su optuživati Isusa da je grešnik. Znate kako je slijepac odgovorio? Da li on grešnik ili nije, ja to ne znam. Ali jedno znam, da sam bio slijep, a da sada vidim. Takva iskustva ne možemo sakriti u sebi. Želimo ih podijeliti sa svijetom. I vjerujem da svi mi koji smo upoznali Isusa smo doživjeli takva iskustva koja su promijenili naš život. I onda treća fraza koju Isus upućuje učenicima je ova: ne bojte se. Kaže da se ova fraza u Bibliji javlja 365 puta, ne znam, nisam izbrojao, možda je točno, možda nije točno, ali čujem osobno, ja čujem tu ohrabrujuću riječ svaki puta kada se nalazim u takvim zastrašujućim situacijama. Čujem one riječi iz Izaje 41: ne boj se, jer ja sam s tobom. Ili one iz Psalma 118: Jahve se je sa mnom, ja ne strahujem, što mi tko može. Svaki puta te riječi odzvanjaju u mojim ušima i podsjete koliko je važno biti odvažan i hrabar u teškim trenucima. Hrabrost u trenucima kad nam sve ide dobro, kada nam zdravlje i život nisu ugroženi, to nije hrabrost. Hrabrost se uvijek očituje u trenucima kada prelazimo kroz teškoće i nevolje. A u tim trenucima Isus nam ne šalje SMS poruku da nam kaže budite hrabri i ne boj se. U tim trenucima Isus je pored nas. On hoda uz nas. Znate, to je ono što čini razliku između suosjećanja i empatije. Mi možemo nekome reći žao mi je što ste izgubili nekoga. Žao mi je što ste bolesni. Žao mi je što patite. Ali to nije empatija, to nije ono što je Isus učinio. On nije samo rekao žao mi je što vi umirete u grijehu. On je došao uz nas. Hodao s nama kroz te teškoće. Poneo te teškoće, poneo teret grijeha na sebe. I onda on sa pravom može reći, ne boj se, razumijem te. Jer je prošao kroz iste situacije. Znate, same riječi ne boj se ne znači ništa. Čak i ako dolaze od Isusa, ne znači ništa. Nije tajna u toj riječi ne boj se. Tajna je u osobi Isusa Krista. Ko je to rekao? Ko je Isus? Vratimo se na njegovo predstavljanje. Ja sam, to nije samo reći ja sam Isus. To je mnogo dublje. Učenici su trebali razumjeti što to znači kad Isus kaže ja sam. Nemojte, ne kaže Isus, nemojte se bojati zato što ja tako kažem. Nemojte se bojati jer ja sam vaš spasitelj. To je tajna te fraze. I kada je tako razumijemo, te riječi imaju drugačiju težinu, zar ne? Jedno je suosjećati, drugo je pokazati empatiju. Isus je to učinio. Preuzeo je na sebe naš grijeh, teret našeg grijeha, i ako prolazimo životnom olujom, vjerujte mi, Isus itekako razumije. I kada nam govori ne boj se, to nisu samo prazne riječi. To znači da je Isus otklonio razlog straha. Da li poznajemo tog Isusa? Da li je on naš spasitelj? Da li mi hodamo dnevno s njim? Jer ako ga ne znamo, riječi ne bojte se ne znači ništa. Psalmista kaže u psalmu 34:5, tražio sam Jahvu i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Ali Izaija u 55. poglavlju kaže da Isus neće uvijek biti dostupan. Tražite Jahvu, kaže Izaija, dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Kada Isus postane nedostupan, nastaće vrijeme kada će strah kao rak rana izjedati čovjeka do smrti. I mi ne želimo dočekati taj trenutak kada Isus bude nedostupan, da se onda nosimo sa svojim strahom. Želimo to na vrijeme riješiti time što ćemo dozvoliti da nam se Isus približi i da ga upoznamo i da ga prihvatimo kao spasitelja. Olujno more je česta ilustracija svijeta, zastrašujućeg svijeta, nepredvidljivi, zastrašujuće okolnosti usred kojih se ljudi nalaze. Razlika između oni koji poznaju Isusa kao spasitelja i oni koji ga ne poznaju je čamac. Znate što predstavlja čamac? To je vjera. Od tog čamca ovisi da li ćemo se utopiti ili preživjeti. Poznati glumac Denzel Washington je jednom rekao da je strah zaražena vjera. Kršćanski život je život vjere, a vjera znači prepuštanje Božjoj volji i onda kada okolnosti podrazumijevaju strah. U tim trenucima nama je potrebna čista, a ne zaražena, kontaminirana vjera. Ja vas uvjeravam da nijedan čamac, nijedan brod nikada nije potonuo dok voda nije produla u njega, dok se nije zarazio. Ne dozvolimo da naša vjera postane zaražena, kontaminirana, jer ćemo onda sigurno potonuti. Ne dozvolimo da se naš čamac vjere napuni vodom. Živjeti u strahu je opasna stvar, ali mi ne moramo živjeti u strahu jer znamo onoga koji ima kontrolu nad strahom. Čitam u Hebrejima 4:16 ove ohrabrujuće reči koje nas upućuju na pravo mjesto gdje se nalaze svi odgovori. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Vrlo snažan stih i nije na odmet stalno ga imati pred sobom i ponavljati. Osobno mislim da je dobro što Božićni blagdan i Nova godina nekako se poklapaju, dolaze u isto vrijeme. Na ovoj godini ljudi se raduju jer se čini da donosi nadu, šansu za novi početak, mogućnost da se isprave prošlogodišnje greške, mogućnost da se resetira naš život. Ali to je samo iluzija. Nova godina je nepoznata i neizvjesna. Nitko ne zna što će nam donijeti. I najmanji je razlog da se radujemo u novoj godini. Jedan francuski filozof, Chantal Delsol, je jednom izjavio, kaže, 20. stoljeće je rođeno na krilima slave, očekivanju slavne budućnosti. Kako je završilo 20. stoljeće? Kako je započelo 21. stoljeće? Mi smo svjedoci toga. Ništa od onoga što se očekivalo na početku. Mi znamo kako je završilo. Znači, nova godina je prije razlog za strah nego nadu, ali Božić sve to mijenja. Poruka nade ne donosi nova godina, već Božić. Isus Krist koji dođe do nas, zagrli nas i kaže, budite odvažni, ja sam s vama, ne bojte se. Jedino Isus Krist može resetirati naš život i dati nam novi početak. Život u slobodi i život bez straha. Sagnimo naše glave na more.